Думається, што ўсе мы, хто чытае Біблію, памятае вучня Хрыстовага Петра Сімона, які стаўся адным з галоўных апостлаў у царкве Хрыстовай пасля ўзнясення Хрыста назад да Бога Нябеснай Ца і сашэсця Духа Святога, які пасяліўся ў першых веручых таго часу. Можна сказаць, што Пётр быў тым шустрым вучнем, які хуценька, здавалася б, не думаючы загадзя, адказваў на пытанні збаўцы Хрыста. Мы памятаем, як ён адсек вуха жаўнера, які браўся арыштаваць Хрыста, а збаўца ацаліў параненага службіта ўладаў. Перед гэтым Пётр паабяцаў Хрысту, што пры найскладнейшых абставінах ён ад Хрыста ні ў якім разе не адступіцца. Але пасля таго, як Хрыста арыштавалі, і Пётр заставаўся ў тым месцы, дзе трымалі Хрыста, нехта з пабочных людзей, убачыўшы яго, сказаў, што ён аднойчы ўбачыў Пётра разам з Хрыстом. Ад такой магчымасці Пётр катэгарычна адмовіўся, і не толькі аднаразова, але яшчэ пару разоў. Пазней толькі ён усвядоміў сваю чалавечую баязлівасць перад іншымі людзьмі. Але пасля таго, як у дзень Пяцідзясятніцы Дух Святы сышоў на апостла ў першых веруючых у Хрыста, у тым ліку і на Пятра, ён ператварыўся ў таго смелага апостла, які гэтым разам у сіле Духа Святога выставіў перад натоўпам паклоннікаў смела гаварыў пра Ісуса Хрыста. Ён прыгадаў ім, што мясцовыя рэлігійныя і палітычныя ўлады ўкрыжавалі Хрыста, што і раней было наканавана Богам Айцом. Вось гэты апостол напісаў два цудоўныя лісты вернікам, якія ўвайшлі ў склад новага запавету. І вось у гэтай гутарцы мы пачынаем знаёміцца з Пётравым першым пасланнем, дзе ён звяртаецца да вернікаў такімі словамі. «Пётр, апостол Ісуса Хрыста, выбраным вандроўнікам, расцярушаным па Понце, Галяты, Кападокі, Азіі, Бітыні паводле прадбачання Бога Айца, праз асвячэнне Духа, дзеля паслухмянасці і акраплення крывёй Ісуса Хрыста, ласка і супакой нехай вам памножыцца». Першае, што заўважаем, гэта веручых у Хрыста, якія былі параскіданы па розных правінцыях Рымскай імперіі. Апостол называе іх вандроўнікамі, ды выказвае пажаданне, каб Бог напаўняў іх сваёю ласкаю і мірам. Чаму Пётр назваў веручых таго часу вандроўнікамі? Чым далей чытаеш паслання, тым ясней стаецца вядомым, што апостол перакананы, што веруючыя павінны разумець, што яны доўга тут на зямлі не застануцца. Яны павінны жыць з тым паняццем, што яны толькі праходзяць праз сучасны свет. Іхняе апошняе сталае прабыванне не можа быць тут на гэтай зямлі, ён цвердзіць, а ў новым свеце, у новым Єрусаліме, як сказано ў іншым месцы Святого Пісання. Значыцца, наше цяпершняе жыццё тут на зямлі часовае, і будучы тут на зямлі, нам трэба рыхтавацца да вечнае існавання, што адбудзецца ў Божым нябесным валадарстве. У гэтакім жа сэнсе вернікі Хрыстовы аказваецца вандроўнікамі. Пётр далей кажа, што вернікі Хрыстовы былі адроджаны і асвечаны Духам Святым. Пра што ён тут гаворыць? Калі мы чытаем новы запавет, дык заўважаем, што кожны чалавек мае патрэбу ў збаўленні. Біблія вучыць, што кожны з нас пачаў жыццё, не знаючы Бога або Хрыста. Прычыны ў тым, што кожны з нас нарадзіўся на гэты свет з грахоўнай натурай, і рана ў жыцці мы пачалі грашыць. У пасланні да рымлянаў апостол Павел падкрэслівае гэтую думку, кажучы, што мы ўспадкавалі ад сваіх бацькоў схільнасць да грашэння. Усё пачалося з першага чалавека Адама. Паводле апостола Павла, як праз аднаго чалавека, Адама, грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ў ім усе зграшылі. Рэч у тым, што Бог цалкам праведны і справедлівы. Ён не можа проста так прыняць у сваю прысутнасць грэшнага чалавека. З тае прычыны ён паслаў свайго сына Ісуса Хрыста, які нарадзіўся ў нашым свеце, як кожны з нас, ды пражыў тут сваім дасканалым, бязгрэшным жыццём. Рэлігійныя лідары і палітычная ўлада таго часу засудзілі яго на каральную смерць, на укрыжывание, але у Божих вачах Христос помер ахвярной за чалавечыя грахі смерцю. Кожны, хто верує у Христа, прыняўшы Його своїм адзіным і асабістым збаўцам і Господам уладаром, атрымлівае дараванне грахоў. Стае прычыны апостол Пётр кажа, што такія людзі былі пакроплены крывёй Христовай. І выніку таго, той, хто ўверываў у Христа, стаўся прымальным для Бога, ён увайшоў у Божую сям'ю вернікаў. Апостол далей дзякуе і дабраславляе Бога за тое, што ён па сваёй вялікай ласкавасці і міласці атрадзіў тых вернікаў праз уваскрэсне Христа і прыводзіць да вялікай надзеі на слаўную будучыню. Вось у гэтым жа і справа, што кожны чалавек мае патрэбу ў духоўным атраджэнні, і гэта даецца тым, хто навяртаецца да Бога і Христа з каяннем у сваіх грахах і грэшнасці, з уверваннем у Христа як свайго збаўцу, ды працягвае жыць у паслушэнстве Божаму Слову. Калі чалавек каецца перед Богом, ён прызнаецца ў тым, што з'яўляецца грэшнікам перад святым і безгрэшным Богам, ды мусіць перамяніцца з ягонай дапамогай. Трэба адвярнуцца ад грэшнага спосабу жыцця і жыць згодна з вучэннем і настаўленнем Божага Слова Біблію. Сапраўднае каянне азначае, што чалавек перастае рабіць тыя ранейшыя грэшныя ўчынкі і цяпер імкнецца рабіць толькі тыя рэчы, якія Богу падабаюцца. Ён пачынае шукаць Гасподнюю волю для свайго жыцця і жыць згодна з тым, што ён чытае на старонках Біблії. Разам з каяннем нованаверні просіць у Бога новае духоўнае атраджэнне, што даецца яму Духам Святым. Дух Святы прыходзіць да такога чалавека, калі ён каецца ў сваіх грахах ды верою ў Христа, з просьбой Гасподняга далейшае кіраванне ягоным жыццём. Тыя людзі, якія ўжо так навярнуліся да Бога і Христа, адчулі глыбока ў сваёй душы, што Дух Святы сапраўды закрануў іх, увайшоў у іхнія сэрцы ды перамяніў іх як у характары, так і ў паводзінах. Заўважмы, што апостол Пётр кажа, што Христос у выглядзе Духа Святого атрадзіў такіх людзей цераз уваскрэсне Христовае. Гэта значыць, што тая сіла Божая, якая выйшла ад самога Бога для уваскрашэння Христа з мёртвых, выліваецца цяпер на тых, хто навяртаецца да Христа, і дзейнічае ў іхніх душах, каб даць ім тое духоўнае атраджэнне, пра што піша апостол Пётр. Тая Гасподня ўваскрэслая сіла дае нованаверненаму новае жыццё і напаўняе яго новай надзеі на лепшае заўтра. Апостол Пётр далей тлумачыць, у чым заключаецца гэтая новая надзея. Памятаем, што вернікі ў вачах і разуменні апостола аказваюцца вандроўнікамі. Яны тут на зямлі толькі на адносна кароткі час. Нашае пражыванне тут на зямлі павінны рыхтаваць нас да новага жыцця, што чакае нас у будучым. І Пётр далей апісвае гэтае будучае жыццё, кажучы, што мы, вернікі Христовыя, былі адроджаны, даспадчаны, незнішчальныя і беззаганныя, якая не зав'яне і якая захаваная нам у небе. Уявіце сабе толькі, што нашага будучага жыцця ніхто не знішчыць. Яно абяцаецца нам цяпер, і мы не павінны ў яго рэчаіснасці сумнівацца. Гэта напаўняе нас мужнасцю і рашучасцю заставацца вернымі Богу і Христу да канца нашага зямнога прабывання. Браты і сёстры ў Христе, давайце не будзем здавацца ў барацьбе супроць грахоў і грэшных памкненняў, якія нас непакояць. Будзьмо з поўным спадзяваннем на Духа Святога змагацца за чысціню свайго жыцця, пакуль мы тут на грахоўнай зямлі. Будзьмо са спадзяваннем на Духа Святога супрацьстаяць усякім спакусам, якія прыходзяць ды непакояць нас. Заўважаем далей, што тое будучае жыццё ў небе будзе безганным, чыстым і ў поўным сэнсе дасканалым. У нябесным прыстанішчы нас ужо ніхто не будзе турбаваць грэшнымі спакусамі, бо ніякага віду граху там жа не будзе. У апошняй кнізе Біблії сказана так пра наше прабуванне ў новым нябесным Єрусалімі: «Ні увойдзе ў яго ніхто апаганены, той, хто чыніць агіду і хлусню, а толькі запісаныя ў кнізе жыцця ягняці», гэта значыць Христа. Пра сатану того великого спокусника и злочинца. У пророчим духу написано, что дьявол, який подманвал их, был кинутый у озера огню и серки, где звер и фальшивый пророк, и будут они мучиться в день и в ночи на веки веков. Можно сказать, что мы грешим по двух причинах. Перша еще, как уже было сказано, каждый из нас має у себе грешную натуру, якая тягне нас до грешения. По-другое, існує і моцно працює в нашому світі, де у наших персональних життях дьявол. Це ж він, який тримає людей у темрі грешного способу життя. Так що бачно, що не це у нашому світі. Коли по дорозі в Дамаск Христос зустрівся з Саулом, який пізніше стався апостолом Павлом, і він сказав Павлу, що вибрав його для особливої мети – пайсті і проповідувач народ язичників, каб розплющить їм в очі, у духовному сенсі, звісно, каб вони повернулися від темри до світла і від улади сатани до Бога, каб вони отримали дарування грехов і спадщину між тих, хто освячений вірою у мене. Поважанні слухачі, ми живемо у світі, де увогалі панують тепер грешні ідеї людей і сатани. Люди без Христа живуть у духовной темре, и им потребная сила Христовая, якая приходит и переменивает человека Духом Святым. Сярод своих знакомых мы повинны быть тими добрыми светками Божьей милосердности, якая працует в наших душах. Нам треба змагаться супроть своих уласных грехов и злочинства інших людей. Это мы робим, читаючи Слово Божие, Библию, и слухаючися голосу Божьего, який открывается нам на сторонках Библии. Але вернемся до слова апостола Петра. И он каже, что наше будущее спадщина не завяне, але будет захованное для нас верников силою Господнею. И она никуда не денется. Ти вартостно навернуться до Христа, после того звертаться до Его щодня, читать Його найслова і жити послухмяно по-Божому, згодно з тим, як веде нас Дух Святий. Але цілком вартосно. Бо це приведе нас до Бога і Христа у новому світі. Тому, коли хто з нас покуль що не навернувся до Христа, не прийнявши Його своїм особистим збавцем і Господом, Володаром, зробіть це чим хоче. А для нас, які вже навернулися до Його, давайте будьмо і в дальнейшем шукати Господню волю, читати Його Слово і з повним сподіванням на Духа Святого на виконування Господньої волі для нас поводя того, що Він відкриває нам на сторонках свого Слова. Амен.